ბიზნესი ხელისუფლების დახმარებით კიდევ ერთხელ მიმართავს. როგორია ხელისუფლების პასუხი? ოპოზიცია დიალოგისთვის მზადაა, წავლენ თუ არა პარტიის ლიდერები დათმობაზე. ტრამპი ამბობს, რომ არჩევნების შემდგომი პროცესი იყო მართული და ორგანიზებული.
მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს ხათუნა გოგაშვილთან და რამა სამხარაძესთან ერთად. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
3 დეკემბრის დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებას წარმოგიდგენთ საღამო მშვიდობისა.
საღამო მშვიდობისა ოპოზიციის კონსულტაციები დასრულდა. ოპოზიციური პარტიების განხილვის თემა ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებების მესამე რაუნდი იყო. მათ თითქმით ისინი არიან ერთიანნი და მზადარიან შეხვდნენ როგორც ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, ასევე ელჩებს და საკუთარ პოზიციას სწორედ ამ შეხვედრაზე გააჟღერებენ. მოვისმინოთ ევროპული საქართველოდან დავით ბაქრაძის, მოქალაქეებიდან ალეკო ელისაშვილის და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ნიკა მელიას, ასევე გირჩიდან ზურაბ ჯაფარიძის კომენტარები.
საბჭო ძალიან ბევრია, იმიტომ რომ ჩვენი სურვილია რომ ქვეყანა გამოვიდეს შექმნილი კრიზისიდან და ამისთვის ოპოზიციას უნდა ქონდეს კაფიო სამოქმედო გეგმა და სტრატეგია, ამიტომ ძალიან ბევრი არის საბჭო მიმდინარე საკითხებზეც და უფრო გრძელვადიან ტაქტიკაზეც. თავარი ამ შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ოპოზიცია არის სრულიად ერთიანი საკუთარ მიდგომებში და ამ მიდგომებს უახლოეს მომავალში ზათვიქნებით გავაჟღეროთ, როგორც ჩვენს უცხოელ ფასილიტატორებთან, ელჩებთან, ასევე ქართულ ოცნებასთან. ოპოზიცია არის ერთიანი და შეხვედრები და საუბარი გრძელდება.
ძალიან ცხარე დისკუსია ჰქონდა, იცით რომ რამდენიმე საათი გრძელდებოდა ეს დისკუსია. მიუხედავად იმისა, რომ განსხვავებული ხალხი ვართ, ასთა სხვადასხვაობა, საერთო პოზიცია შევაჯერეთ საერთო პოზიცია და მზადვართ მესამე რაუნდისთვისაც, ელჩებთან შეხვედრისთვისაც და ახლა ამ შეხვედრის შემდეგ იქნება კომუნიკაცია.
ოპოზიცია არის როგორც არასოდეს ერთიანი იმ პოზიციაში, რომელსაც აქვს ხარდაჭერა საზოგადოებაში. ანუ პოზიცია, რომელიც გულისხმობს ქვეყანაში არჩევნები არ ჩატარდა, არის შექმნილი ბიძინა ივანიშვილის მიერ პოლიტიკური კრიზისი, სხვა კრიზისებთან ერთად დაამატა და შექმნა ხელოვნურად ივანიშვილმა პოლიტიკური კრიზისი. ამიტომ ამ პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვას შეიძლება გამოსავალი. ეს გამოსავალი არის ახალ არჩევნებში.
არაფერი პრინციპული ცვლილება არ არის. ხალხი ოპოზიცია არის ერთიანი, მათ შორის რჩება ბოიკოტის რეჟიმში, რაც დღეს აქ იყო, საუბრობთ სხვადასხვა ტიპის საკითხებზე. უბრალოდ პოზიციები შევაჯერეთ და ჩემი აზრით მზადვართ იმისათვის, რომ შევხვდეთ მოდერატორებს და დავალაპარაკოთ.
ამ წუთებში აქციის ფონზე მიმდინარეობს ცესკოს შემაჯამებელი ოქმის მიღება. დღეს ცესკო 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო შედეგებს შეაჯამებს და შემაჯამებელ ოქმს გამოსცემს. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ვრთავთ ცესკოს მიმდებარე ტერიტორიას, სადაც ჩვენი პარტნიორი ტელეკომპანია ფორმულა იმყოფება. იქ აქციის მონაწილეები განცხადებებს აკეთებენ.
გითხრათ, რისი თქმა გინდათ აი ამ პერფორმანსს?
ამ პერფორმანსით გვინდა იმის თქმა, რომ საქართველოს არჩევნები არჩევნები ეს იყო სპეცოპერაცია სუსისა და ცესკოს მიერ და ქართული ოცნების პარტიის მიერ ჩატარებული და ეს ადამიანები, რომლებიც კოორდინირებდნენ და მართავდნენ ამ პროცესებს, არიან დამნაშავე ები, იმიტომ რომ მათ არჩევნები კი არ ჩატარეს და პროცედურები კი არ დაიცვეს. არამედ ისეთი შედეგი დასვეს ყველანაირი манипуляციით და ყველანაირი პროცედურულ დარღვევით, როგორც აწყობდა ბიზნა ივანიშვილი. ამიტომ ეს ადამიანები სამართლებრივ სახელმწიფო სფეროში აუცილებლად იქნებიან დაკავებულები და გადაეცებიან სასამართლოს და აი ამას ახსახავს სწორედაც რომ
ჩვენ აქ არის ადმინისტრაციის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრების ფოტო.
კი, იმიტომ რომ ისეთი ფუნდამენტური დარღვევები იყო და ისეთი მასშტაბური დარღვევები იყო, შეუძლებელი ეს საქართველოს ყოფილიყვნენ და აყოფილიყვნენ მართველები და წამქეზებლები ამ დარღვევების. ყველამ ვიცით ეს ნივთიერ ფიქსებულებები, ოქმები და მათ შორის ერთი ოქმიც აგალით რომელიც ჩვენ ანუ გიორგი მულაძე ჩვენი ერთ-ერთი აქტივის მიერ აღმოჩენილია, სადაც ადამიანს უბრალოდ 100 რაღაც ხმა ჰქონდა ოცნების კანდიდატს და 400 რაღაც ხმა გადააკეთეს. ანუ აი ესეთი ტიპის დარღვევები რა თქმა უნდა ხდება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის გზანებით. ამის გარეშე შეუძლებელი რომ ესეთ დარღვევებს ჰქონდეს ადგილი.
დიდი მადლობა თქვენ სამოქალაქო აქტივისტებს, რომლებიც მონაწილეობენ ამ აქცია პერფორმანსში, როგორც მოიწმინეთ ისინი პასუხისმგებლობას არჩევნების გაყალბებაზე აკისრებენ ალან ხოლ ცენტრალური საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს, ასევე კომისიის სხვა წევრებსაც, რომელთა ფოტოსურათებიც გამოფინეს. მაყურებელს ვეტყვი, რომ ცოტა ხნის წინ დაიწყო უკვე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი სხდომა, ეს არის დასკვნითი სხდომა, სადაც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო შედეგებს გამოაცხადებს ცენტრალური საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. მაყურებელი ხედავთ კადრში, რომ ტრადიციულად ცენტრალური საარჩევნო ადმინისტრაციის შენობა არის გამოყოფილი რკინის კედლით აქციის მონაწილეებისგან. აქციის მონაწილეები აქ მოვიდნენ და პარტიის კედელზე გააკრეს ასევე სხვადასხვა წარწერებით პლაკატები, მათ შორის პოლიტპატიმრებად ნაცხადებენ ისინი აკაკი კობალაძეს და აკაკი ხუსტივაძეს, რომელიც საოლქო საარჩევნო კომისიის საქმესთან დაკავშირებით არიან ბრალდებულები.
ეს იყო ტელეკომპანია ფორმულა სიგნალი აქციის მიმდებარე ტერიტორიიდან, ცესკოდან. სხდომა 17 საათზე დაიწყო. თამარ ჯვანია ამ წუთებში აკეთებს განცხადებებს ცესკოს წევრებთან და ჩვენ შეგვიძლია ახლა ხმები მოვისმინოთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან პირდაპირ ეთერში.
კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, თქვენს მიერ ჩატარებული 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები იყო გაყალბებული. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ეს არჩევნები ჩატარდა შანტაჟით, დაძალებით, მოსყიდვით, უსამყვავლად, უსამართლოდ და გაუმჭვირვალედ. დღევანდელ კრებაში მონაწილეობას არ მივიღებ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ თქვენ ამ სიყალბით სავსე ოქს ხელს მაინც მოაწერთ. შემდგომში ალბათ თქვენებთან ქართული ოცნების შტაბში დარეკავთ და ეტყვით, რომ ხელი მოვაწერე და კრება დარჩამხიარულიო. შევეცდები, რომ კიდევ ერთხელ მოგიწოდოთ, დაფიქრდეთ კარგად, დაფიქრდეთ არა იმაზე, რომ ამ სიყალბით სავსე ოქმზე ხელმოწერით რასარგებელს მოუტანთ თქვენ თავს, არამედ იმაზე, რომ რამხელა ზიანს მიაყენებთ ჩვენს ქვეყანას, მომავალთაობას და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას. ამიტომ ამ ფარში მე მონაწილეობას არ მივიღებ და დაგტოვებთ თქვენ მხოლოდ მარკას.
გასაგებია ბატონ დავით. ბატონ დავითს უსმენ, რადგან ესეც ამ საკითხს ეხება, როგორც მივხვდით, დღის წესრიგის საკითხს.
დიახ, დღის წესრიგის პირველ საკითხს. მეც მოკლედ შევეცდები მოგახსენოთ, ჩამოვაყალიბო ჩემი პოზიცია დღის წესრიგის პირველ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ ძალიან არ მიხარია ეხლა და ძალიან წმინს ზოგადად ამ თემაზე და ესე რომ მიწევს საუბარი, მაგრამ რეალობა ისეთი არის, მე ჩემ თავს ვერ მისვე უფლებას რომ არ თქვა. ჩვენ ორი წლის წინ საერთაშორისო სადამკვირვებლო ავტორიტეტულმა ობიექტურმა ორგანიზაციებმა გვითხრეს, რომ საუბარი მაქვს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის შემდეგ, რომ სხვა არის სახელმწიფოსა და მართლმადიდებელ პარტიას არის წაშლილი და აღარ არსებობს. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებმა ჩვენ გვაჩვენა, რომ ეს ზღვარი აღარ არსებობს ასევე არც მართლმადიდებელ პარტიასა და საარჩევნო ადმინისტრაციას შორის. ამ არჩევნებზე ცენტრალური საარჩევნო ადმინისტრაცია იქცეოდა და მოქმედებდა ისე, როგორც ერთ-ერთი სტრუქტურული დანაყოფი იმ პარტიისა, რომელიც მართავს დღეს ქვეყანას და ეს არის ქართული ოცნება. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ შუალედური არჩევნები, რომელიც გამოაქვეყნეს ავტორიტეტულმა საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიებმა, მოიცავს ისეთ მკაცრ და ჩემთვის ძალიან გულსადგენ შეფასებებს, რომელიც მე 13 წელია ცესკოს წევრი ვარ და არასდროს ესეთი მკაცრი შეფასება არც ერთ არჩევნებზე არ მომისმენია. მინდა რამდენიმე წაგიკითხოთ, მათ შორის საქართველოში ჩატარებულმა არჩევნებმა ვერ დააკმაყოფილა საკონსტიტუციო და საარჩევნო ცვლილებები დაწესებული ახალი სტანდარტები და საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ მოსახლეობის დობა შეამცირა. ეს ის დობა არის, რომლის გასაზრდელად უკვე წლებია ამ ორგანიზაციაში ძალიან მრავალი თაობა და მრავალი თანამშრომელი თავდაუღალავად მუშაობდა და ეს ერთ დღეში ერთი არჩევნებით თქვენ მოახერხეთ და ყველაფერი წყალში ჩაყარეთ. კიდევ ერთი ციტატა სადამკვირვებლო მისიის წინასწარი ანგარიშიდან, შუალედური ანგარიშიდან. წინა საარჩევნო პერიოდისა და არჩევნების დღეს დაფიქსირებული დარღვევებმა ნეგატიურად იმოქმედა არჩევნების სრული პროცესის დობაზე. დამკვირვებელთა მიერ დაფიქსირებული დარღვევებიდან აღსანიშნავია ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ამომრჩევლის მოსყიდვა, ამომრჩევლებსა და დამკვირვებლებზე ზეწოლა, საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქსებთან დაკავშირებული მანიპულაციები და შედეგების მართვის პროცესი, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტებს დასაკმაყოფილებლად არასაკმარისად გამჭვირვალე იყო. თქვენ ქალბატონო თამარ, განსაკუთრებით ჩემზე უკეთესად, იმიტომ საერთაშორისო ორგანიზაციაში მუშაობის გამოცდილება გაქვთ, მოგეხსენებათ, რომ ესეთი შეფასება არის კატასტროფა. ეს პრაქტიკულად ნიშნავს არჩევნების არალეგიტიმაციას და არჩევნების კითხვის ქვეშ დაფენებას სამართლიანობის და თავისუფლების მხრივ. კიდევ ერთი ციტატა. მიუხედავად იმისა, რომ ოქმების ნაწილი შესწორებული იქნა კანონიერი მიზეზებით, მაგალითად არასწორი დროის ხელმოწერის ამ მცირე მათემატიკის შეცდომის გამო, დანარჩენი ნაწილის შემთხვევაში ეს ასე არ იყო. არჩევნების დღის შემდგომ საერთაშორისო რესპუბლიკურ ინსტიტუტთან შენიშნა რომ არჩევნების შედეგების შეჯამების პროცედურები არ იყო საკმარისად გამჭვირვალე და ხელსაყრელი იმისთვის რომ არჩევნების შედეგები სანდოდ იქნეს მიჩნეული. ანუ რეალურად ყველა საერთაშორისო მისიამ არჩევნების სანდოობა დააყენა კითხვის ნიშნის ქვეშ. მაგრამ მართლა ძალიან ღელავ და ძალიან მიჭირს ამ თემაზე საუბარი, იმიტომ რომ გეუბნებით 10 წლეულებია ეს ორგანიზაცია მუშაობდა იმისთვის რომ აღემაღლებინან დობა საქართველოში მოქალაქეებს რო გაჩენოდათ დობა ამ ორგანიზაციისადმი და თქვენ მოახერხეთ ეს ყველაფერი ერთ დღეში ჩაღარეთ წყალში. ძალიან მიჭირს. ძალიან. კიდე ძალიან ბევრი შეფასებები არის, უბრალოდ ყველას არ ჩამოვთვლი, ახლა ბევრ დროს არ წაგართვებთ. აი კიდე საერთაშორისო რესპუბლიკის ინსტიტუტის შუალედურ დასკვნაში წერია: შემაჯამებელი ოქმების მიზანმიმართული გაყალბების ნიშნები. აი წარმოიდგინეთ, და გაყალბება, სიტყვა გაყალბება არის, ნახსენები გესმით ხო, რაზეც საუბრობ. ანუ ისეთი დონის და ისეთი მასშტაბის დარღვევები იყო ამ არჩევნებზე, სრულ სპექტს მოიცავდა. დაწყებული არჩევნების დაშინებიდან მოსკიდვიდან ამორჩევლის ნებაზე ზემოქმედები და დამთავრებული საარჩევნო მანიპულაციებით ოქმების შეგნებული გაყალბების ნიშნები. ესეთი რაღაცა არ ვიცი, მე ალბათ ძალიან ბევრი ქვეყნის არჩევნების დასკვნებს გავცნობი ვარ და ძალიან იშვიათ შემთხვევაში იხმარება ხოლმე ესეთი ლექსიკა. ასევე ყურადღება მინდა გავამახვილო პირველი ტურის შეჯამების თარიღთან დაკავშირებით. მე მაშინაც ვთქვი, როდესაც თქვენ ნაჩქარევად, როდესაც არ დაელოდეთ გასაჩივრების ვადებს და შეაჯამეთ პროპორციული და პირველი ტური, მინდა გაგახსენოთ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე თქვენ პირველი ტური შეაჯამეთ, უბრალოდ მეორე ტური დანიშნეთ 19 ოქტომბერს, ანუ მე-11 დღეს, ხოლო პირველი ტური შეაჯამეთ და მეორე ტურის შედეგის პირველი ტურის შედეგები გამოაქვეყნეთ მე-15 დღეს. ანუ ეს რას ნიშნავს? მე გადავხედე მაშინ მოქმედ 2016 წელს მოქმედ კანონსაც, არანაირი განსხვავება არც ვადებში და რეგულაციებში იქ არ არის. თქვენ როდესაც პირველი ტური და პროპორციული ნაწილი შეაჯამეთ დაჩქარებულად და არ დაელოდეთ გასაჩივრების ვადებს, ხოლო მეორე ტური და საბოლოო შედეგებს აჯამებთ, როდესაც ყველა ვადა გასულია, გასაჩივრების ვადები გასულია და რამდენიმე დღე
საკონტროლო ორგანოსაც წარმომადგენლობას არ აქვს ნდობა და ლეგიტიმაცია საზოგადოებისგან, როდესაც ისინი გაყალბების შედეგად არიან იქ და არ არის ეს სხვა დამსახურებების გამო, ისინი არიან უბრალოდ ესე პოლიტიკური კვერცხები.
რას ნიშნავს
კი ბატონო? აი ეს და ვაწერ შესაბამისად, ყველა კვერცხს თავისი სახელი აქვს. ჯამში 90 ასეთი კვერცხი არის, რომელიც მივიღეთ სამწუხაროდ. სიის პირველი ნომერი იყო გახარია. შესაბამისად აი გახარია. პირველი ნომერი იყო სიაში. ჩავდოთ საქართველოს ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში, ანუ ბიზნესის საქართველოში რეალურად ეს სხვა არაფერი არ არის. არ შემიძლია რომ ეხლა ყველანი დავწერთ სხვადასხვა სახელებს, ბუნებრივია, მაგრამ არ შემიძლია სხვას დავუთმო ეს დიდი პატივი, რომ კობახიძის სახელი მე თვითონ დავწერო აუცილებლად. აი კიდევ ერთ-ერთი მესამე ნომერი დუსელდორფის უნივერსიტეტის დამთავრებული და კიდე სხვა რაღაცა ჩინები ამ ადამიანს აქვს, მაგრამ რეალურად პოლიტიკური კვერცხი რადგან ის დავარქოთ, ადამიანი რომელსაც არ აქვს ლეგიტიმაცია, რომელიც გაყალბებული არჩევნების შედეგად ხდება საკონტროლო ორგანოში, რომლის შედეგებსაც არ ცნობს საზოგადოება, რომლის შედეგებსაც არ ცნობს არც ერთი პოლიტიკური პარტია. აი ეს არის რაც არის.
მადლობა.
მოდი დავაწეროთ კიდევ სახელები, მეგობრებო.
თქვენც რომ უთხრათ, შეიძლება სიმბოლურად რას ნიშნავს ეს ყველაფერი და პასუხისმგებლობა, რომელსაც აკისრებს ცენტრალურ საარჩევნო ადმინისტრაციას. ეს ეხება ხელმძღვანელობას თუ ან ვის გულის?
სინამდვილეში ამ წუთებში არ მიმდინარეობს შემაჯამებელი ოქმის წერა, აქ მიმდინარეობს, როგორც აღინიშნა, საქართველოში გამოჩეკილი კვერცხების შედეგების გამოცხადება. ვინაიდან ეს არ ყოფილა არჩევნები, აქ არ არის გამოცხადებული სამართლიანი არჩევნების შედეგები და შესაბამისად ყველა ის დეპუტატი, რომელსაც ახლა ქართული ოცნებიდან თამარჯვანია გამოაცხადებს დეპუტატებად, სინამდვილეში არის უბრალოდ ბიძინა ივანიშვილის საქართველოში გამოჩეკილი კვერცხები. შესაბამისად არ შეიძლება ჩვენ ეს შემაჯამებელი ოქმი მივიჩნიოთ ლეგიტიმურად, ეს არჩევნებიც არ არის ლეგიტიმური და შესაბამისად ჩვენ ამ პარლამენტს არ ვცნობ ლეგიტიმურად.
მადლობა. მადლობა.
ხო, გამოიწიეს ბიჭებო რა?
გამოიყვანე.
თქვენ გესმოდათ ხმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან, სადაც ერთის მხრივ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანია ატარებს შეხვედრას ცესკო შემაჯამებელი ოქმის გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით, სხდომას ატარებს უბრალოდ, სადაც განცხადებები კეთდება ცესკოს წევრებისგან და სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლებისგან. ასევე ხმაურია ამ წუთებში ცესკოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც აქციის მონაწილეები არიან შეკრებილები სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიიდან და არასამთავრობო სექტორიდან და იქ კეთდება განცხადებები. ახლა არჩეული პარლამენტის სხდომა, პარლამენტის არჩევნების შედეგების ოფიციალურად გამოცხადებიდან არა უგვიანეს, მე-10 დღეს უნდა ჩატარდეს. პირველ სხდომას პრეზიდენტი დანიშნავს. არსებული ინფორმაციით, სახელისუფლებო პარტიაში პარლამენტის პირველი სხდომის გამართვა სავარაუდოდ თარიღად 11 დეკემბერი სახელდება. თუმცა მანამდე როგორ განვითარდება მოვლენები, ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით ცესკოს სხდომას, რა განცხადებები გაკეთდება, ამასაც შემოგთავაზებთ პირდაპირ ეთერში.
ხმაური და დაპირისპირება იყო დღეს ჯანდაცვის სამინისტროსთანაც, სადაც სამოქალაქო აქტივისტები ჯანდაცვის მინისტრთან შეხვედრას და პასუხებს ითხოვდნენ. აქციის მონაწილეებს შენობაში ასვლის საშუალება დაცვის თანამშრომლებმა არ მისცეს. აქციის მონაწილეები ითხოვდნენ, რომ მინისტრმა დროულად მიიღოს ზომები ხალხის დასახმარებლად ან გადადგეს. პროტესტის მიზეზი კორონავირუსით 19 წლის თეკლა თორდიას და 24 წლის ნინო გულიაკშვილის გარდაცვალებას მოჰყვა. აქციის მონაწილეებს მოუსმინოთ.
ვიცი, ვიჯერ გავდივართ.
არა,
ვიცი, უნდა
ჩვენ ვიცი, თქვენი სამსამი ვიცი.
ცენი ელოდებიან პოლიციას, აქო გაამაგრონ კორდონი შექმნან, რა თქმა უნდა, არავით არის ამათი დალოდება, ჩვენ სამი თვე მართავდით აქ. დევნილების აქცია რო იყო და ვიცით ამათი ხერხები. ჩვენ გვინდა შევხვდეთ ამ ეგრეთ წოდებულ მინის, ვითხოვთ მინიმუმ დროზე მიიღოს ზომები ხალხის დასახმარებლად, თუ არა და გადადგეს.
საპროტესტო აქცია გრძელდება საქართველოს პარლამენტის შენობასთან. სამოქალაქო აქტივისტები რუსთაველის გამზირზე უკვე მე-4 დღეა 24 საათიან რეჟიმში იმყოფებიან. აქციის მონაწილეების მთავარი მოთხოვნები ახაც უცვლელია, ისინი ხელახალი არჩევნების ჩატარებას, დაწესებული შეზღუდვების ყველასთვის თანაბრად აღსრულებასა და პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას ითხოვენ. აქტივისტები ამბობენ, რომ პროტესტი უწყვეტ რეჟიმში გაგრძელდება. მოვისმინოთ აქციის მონაწილეების ლაშა ჩხარტიშვილის და დავით ნებიერიძის ხმები.
სრულ სოლიდარობას უცხადებ სამოქალაქო აქტივისტების პროტესტს, კარვების აქციას. რაც შეეხება ივანიშვილის პირად ნოტარიალურ პალატად გადაქცეულ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და ნოტარიუს ჟვანიას, გასაგებია, რომ ისინი უბრალოდ ბეჭედს დაარტყამენ დაწერილ შედეგებს. გადამწყვეტი იქნება, რა თქმა უნდა, პირველი დღე ეგრეთ წოდებული პარლამენტის შეკრებისა, რომელიც გადაიქცა საბჭოთა ივანიშვილისეულ საუცნობო პოლიტბიურო და მეტი არაფრად. იმ დღეს, როცა ყველა პარტია შეიკრიბა სხვაგან, აქ დარჩება მხოლოდ ივანიშვილის საკუთარ დაჯგუფებასთან ერთად.
ახლა ჩვენ თუ გაუტარეთ ივანიშვილის ეს მოპარული არჩევნები, ჩვენ აწლეულების მანძილზე უნდა დავემშვიდობოთ იმ ფუნდამენტურ უფლებას, რასაც ჰქვია არჩევანის უფლება. ყოველი შემდეგი არჩევნების პირობებში ბიძინა ივანიშვილი უფრო მეტად იქნება ან განუსაზღვრელი ძალა უფლების ხრომაში და ხიბში. ძალა ხალხშია, ძალა არ არის პოლიტიკურ პარტიებში, ძალა არის ხალხში. ხალხმა უნდა იხსნას ეს ქვეყანა, ხალხმა უნდა იხსნას დემოკრატია.
ერთვიანი აქცია ბათუმში ისევ გრძელდება 2 დეკემბრის მგზავსად. აქტივისტები აჭარის მთავრობის სახლთან ბუშტების დღესაც გაუშვებენ. უწყინარი ბუშტების გაშვებას გუშინ დაკავებები მოჰყვა, თუმცა დღეს პოლიცია ჯერჯერობით მათ რეაქცია არ ქონიათ ამ ბუშტებზე. აქციის ორგანიზატორის მირდა ქამადაძის თქმით, ბუშტები იმისათვის არის, რომ ხელისუფლებამ ხალხის ხმა ფანჯრიდან მაინც გაიგონოს. ახლა მირდა ქამადაძის ის ხმას მოვისმენთ.
დღეს თავისუფლების კვარტალი ერთი თვის გახდა, ზუსტად ერთი თვეა. 24 საათის რეჟიმში ყოველდღიურად საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს. აქციები ყოველდღე სხვადასხვა ხასიათის არის. დღეს ახლა ერთი პერფორმანსი განხორციელდა, იქნება კიდე რამოდენიმე перფორმანსი, აქცია, ოღონდ თავარი აქ რაც არის, საზოგადოებასაც უნდა ესმოდეს, პოლიციასაც უნდა ესმოდეს, რომ ეს აქცია არის ყოველთვის მშვიდობიანი, ყოველთვის კონსტიტუციის ჩარჩოებში, მაგრამ ძალიან პრინციპული და უკან დახევას არავინ არაპირებს ამ ჩვენი მოთხოვნების მიღწევამდე, მაგრამ პოლიცია რატო ხდება აგრესიული ეგარ გესმის, ეთქვა დღეს მიიღეს დავალება და დღეს 7-დან შეხვდნენ ბუშტებს. ამ ბუშტების დანიშნულება არის, რომ ხელისუფლება, რომელიც არ გამოდის გარეთ საკუთარ ხალხთან, ფანჯლებთან ბუშტებზე წარწერილი მესიჯებით იქნებ მაინც ასე მივაწვინოთ ხმა.
ცენტრალური საარჩევნო კომისია არჩევნების შემაჯამებელ ოქმებს აფორმებს, ოპოზიცია კი სამოქმედო გეგმაზე მსჯელობს. მათი პოზიცია ერთიანია და მოლაპარაკებების მესამე რაუნდი იმიტომ ჭიანურდება, რომ მართველ გუნდს კონკრეტული წინადადება არ აქვს. ასეთია მათი მოსაზრებები. პოზიციები იგივეა მართველ პარტიაშიც. ქართული ოცნება ოპოზიციას მოუწოდებს, რომ პარლამენტში შევიდეს და მუშაობა საკანონმდებლო ორგანოდან გააგრძელოს. მოვისმინოთ ოპოზიციიდან ნიკა მელიას, მამუკა ხაზარაძის, ალეკო ელისაშვილის, ხატია დეკანოიძის, გედი ფოფხაძის, ხოლო ქართული ოცნებიდან კახი კალაძის კომენტარები.
ბიზინა ივანიშვილის მოუწევს დათმობაზე წამოსვლა. მოუწევს იმიტომ, რომ ოპოზიცია არის მყარი და მყარი არის იმიტომ, რომ ხალხის განწყობა არის შესაბამისი. გაყავდა ამ ქვეყანაში არჩევნები, ხახდო? გაყავდა, დაიწერა, გადაიწერა, გადაიჯღაპნა. ეს არის რეალობა. და ამ რეალობას ვინც სხვაგვარად შეაფასებს, ის იქნება მხოლოდ დამარცხებული.
მესამე რაუნდი იმედია იქნება, ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ის გაყალბებული არჩევნები არ შერჩეს ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან პრინციპული საკითხი, მიუხედავად ძიმე მდგომარეობისა, ეს არის პრინციპული საკითხი, იმიტომ რომ თუ ეს საკითხი არ გადაუწყვეტეთ, არც ეკონომიკას ეშველება და არც პანდემიას.
მოთხოვნები იგივე გვაქვს, არ შეგვიცლია მოთხოვნები, უბრალოდ რაღაცა სხვა დეტალებზე, სხვა საკითხებზეც მსჯელობთ, როგორ წარუდგენელჩებთან, როგორ წარუდგეთ მეორე მესამე რაუნდზე, ისე რომ ეს არ იყოს შეხვედრა შეხვედრისთვის.
ნაბიჯუნა გადაიტყვეს წინ, იმიტომ რომ აქამდე ჩვენ უყურებდით ქართული ოცნებიდან უბრალოდ ტყუილებს, მოდიოდნენ რაუნდებზე, მაგრამ ამის პარალელურად აგრძელებდნენ გაყალბებას, ძალადობას, რეპრესიებს და ყველაფერს. და ნუ როდესაც მიხვდებიან, რომ რეალურად უნდა დაიწყონ კრიზისიდან გამოსვლა, ჩვენი პოზიცია არის წყობრი, ღია, ერთიანი, მოვიდნენ და ვისაუბრეთ.
ხდება ხელისუფლების უზურპაცია, ეს ფორმდება ცესკოს ხრიდან და ვინც უკვე ამ დოკუმენტით ისარგებლებს და შევა პარლამენტში, ის იქნება უბრალოდ ხელისუფლების უზურპაციის თანამონაწილე. ამიტომ საქართველო იღებს არალეგიტიმურ ხელისუფლებას, ხელისუფლებას, რომელიც არ არის აღჭურვილი ქართველი ამომრჩევლის ნდობის მანდატით. ეს არის პოლიტიკურად ძალიან ცუდი შედეგების მატარებელი. მოხდა ძირითადად, თქვა, საარჩევნო დოკუმენტის გაყალბება, რაც გაფორმდება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მხრიდან და ამის შემდეგ უკვე ხალხი ერთ-ერთზე რჩება უზურპატორ ხელისუფლებასთან.
შეეხება მოლაპარაკებებს, თქვენიც რომ ჯერ არ დასრულებულა, ამიტომ ცოტა ადრია ამაზე საუბარი, თუ რომელი კონკრეტული პარტია მიიღებს გადაწყვეტილებას პარლამენტში შესვლას ან არ შესვლას. ოპოზიციურ პარტიებშიც არის ძალიან დიდი აზრთა სხვადასხვაობა, თუმცა კიდევ ერთხელ მეორე, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ არსებობს ისეთი პოლიტიკოსები და პარტიები, რომლებიც ფიქრობენ სახელმწიფოებრიოს და შესაბამისად გადაწყვეტილებებიც იქნება მიღებული ასე. ასევე ძალიან დიდი იმედი მაქვს მოლაპარაკებების ფასილიტატორი ელჩების ჩართულობით, რომელიც ხორციელდება. ამისთვის მათ კიდევ ერთხელ მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო და ვფიქრობ, რომ საბოლოოდ გარკვეული შეთანხმებები იქნება მიღებული.
ხელისუფლება მოლაპარაკებათა რაუნდების კვალდაკვალ ოპოზიციას 2021 წლის ბიუჯეტის განსახილველად ეპატიჟება. პრემიერი გახარია ამბობს, რომ ბიუჯეტი ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტია და მის განხილვაში ოპოზიცია ყველა იმ პოლიტიკურმა ძალამ უნდა მიიღოს, ვისაც ამომრჩეველმა ნდობა გამოუცხადა. მოვისმინოთ პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას განცხადება.
ბიუჯეტი გახლავთ ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი, რომლის განხილვაც უნდა დაიწყოს პარლამენტში და უკიდურესად მნიშვნელოვანია, რომ ამ განხილვებში მონაწილეობა მიიღოს ყველა იმ პოლიტიკურმა ძალამ, რომელსაც ნდობა გამოუცხადა საქართველოს მოქალაქემ და შესაბამისად დაავალა მსგავს ქვეყნისთვის სისტემურად მნიშვნელოვანი დოკუმენტების განხილვაში მონაწილეობის მიღება. და რა თქმა უნდა, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ასეც მოხდება და უახლოეს პერიოდში, ახალ წლამდე, ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა საინტერესო, თუმცა მწვავე დისკუსიების ამ ბიუჯეტის ირგვლივ.
პრემიერ-მინისტრის განცხადებას ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში გამოეხმაურნენ. პარტიის წევრის ხატია დეკანოიძის განცხადებით, არჩევნების გაყალბების ფონზე ოპოზიცია პარლამენტისთვის ლეგიტიმაციის მინიჭებას არაპირებს. პრემიერის განცხადებას გამოეხმაურა მოქალაქეების ლიდერი ალეკო ელისაშვილი და ლელოს ლიდერი მამუკა ხაზარაძე.
გახარია მიხედოს ჯანდაცვის სისტემას, მიხედოს ეკონომიკას და მიხედოს ქვეყანას, რომელიც თავზე დაგვემხო. ჩვენ საჩეულ და საჩეულ სადარშეულთ აგერ მაგაზენ სამშეულო თორ შეკრებია.
გიორგი გახარია და მისმა მთავრობამ აიღო უპრეცედენტოდ დიდი ვალები და ეწევა ამ თანხის ესე თქვა ყოველგვარი კონტროლის გარეშე ხარჯვას, იმიტომ რომ პრაქტიკულად უცნობია სად და როგორი ხარჯება ეს თანხები, თანხები და მოზდული და ვალები, რომელიც თითოეული ჩვენთანგანის გადასახდელია, ამიტომ ჯობია რომ თავის საქმეს მიხედოს, დანარჩენს ჩვენ პოზიციას გავახმოვანებ და ეწოდინება რაც გავაკეთებ.
გიორგი გახარია ცალკე არ წყვეტს არაფერს, ეგა ყველაფერი და მთელი პოლიტიკური ნება დამოკიდებულია ბიძინა ივანიშვილზე, ამიტომ გაყალბებული არჩევნების ფონზე ჩვენი პოზიცია ძალიან კარგად იციან როგორც ხელისუფლება, რომელსაც მივაწოდოთ ჩვენ ის გეგმა, რომელიც გვესახება რომ აუცილებლად უნდა კრიზისიდან გამოვიდეს ქვეყანა, პოლიტიკური კრიზისი და ამ უმძიმესი ეკონომიკური და განდაცვის კრიზისის მიმართულებით, ამიტომ გაყალბებული არჩევნების შედეგად ლეგიტიმაციის მიმიჭებას ჩვენ პარლამენტისთვის არ ვაპირებთ.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და თბილისი FM-ში.
ტურიზმის სექტორში დასაქმებულების შველას ითხოვენ და სახელმწიფოს კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებენ. მოქალაქეთა ნაწილი, რომელიც თავს ტურისტებაზე ბინის გაქირავებით ირჩენ და ამბობს, რომ რამდენიმე თვეა შემოსავალი არ აქვს და საბანკო ვალდებულებების გასტუმრებას ვერ ახერხებენ. სექტორში დასაქმებულები ამბობენ, რომ ხელისუფლებისგან ფინანსურ დახმარებას ან ბანკებთან შუამდგომლობას ელია. მთავრობას მათთვის ჯერ კონკრეტული შეთავაზება არ გაუკეთებია, მოვისმინოთ ტურიზმის სფეროში დასაქმებულების ხმები.
კი, პირველი პანდემიის დროს გადაგვივადეს ეს ხმები. და დღეს აღმოჩნდა, აღარ გვივადებენ. ვიკეთებენ ბანკებმა შემოგთავაზე, ჩემმა ბანკმა პირადად შემოგთავაზე რესტრუქტურიზაცია, რაც ნიშნავდა იმას, რომ ახალი სესხი მიმტკიცდებოდა, ნიშნავდა იმას, რომ პროცენტი მეზრდებოდა და შესაბამისად მე თუ დღეს შემოსავალი არ მაქვს, იმიტომ რომ დაკეტილია ბინა და გრძელვადიანათას ვეღარ ვაქირავებ, იმიტომ რომ თუ შეხვალ ნებისმიერ Facebook საიტებზე იმაზე ხალხი ხვეწება, რომ გრძელვადიანად გააქირავონ და აღარც ქირავდება.
თუ თქვათ ბანკები არ წამოვიდნენ ამ დათმობაზე,
დავუკარგავთ ქონებას ყველა.
უმეტესობას სესხით აქვს ეს ყველაფერი გაკეთებული, ბინები, თქვათ, გარემონტებული და ამ პირობებში ახლა უკვე შეუძლებელია ამ სესხების გადახდა. ეს პანდემია არ დასრულდა, გაგრძელდა აგერ და აი ახლა როცა თქვათ ველოდებოდით სტუმრების მოსვლას ან ტურისტების შემოსვლას, თქვათ, საქართველოში მაინც იგივე მდგომარეობა არის და შესაბამისად ახლა კიდე უნდა გადავავადოთ ეს სესხები, კიდე უნდა მოიმატოთ პროცენტმა და რა ვიცი, ამის ბოლო რა არის, მე ვერ გეტყვით.
სავაჭრო ცენტრების მოთხოვნებს ახლა უკვე ბრენდული მაღაზიების წარმომადგენლებიც უერთდებიან ბიზნესმა ჯერ კიდევ ერთი კვირის წინ მიმართა მთავრობას დახმარების და შეღავათების დაწესების შუამდგომლობით, თუმცა ამდრომდე ხელისუფლებისგან არანაირი პასუხი არ მიუღიათ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ნათია თურნავაკი ამბობს, რომ 300 ლარიანი დახმარება არის ის მაქსიმალური დახმარება, რაც შეუძლია სახელმწიფომ უმუშევრად დარჩენილ მოქალაქეს გადასცეს. მოვისმინოთ ბიზნესის წარმომადგენლებისა და ეკონომიკის მინისტრის ნათია თურნავას კომენტარები.
ჩვენ მიუმართეთ კონკრეტული თხოვნით ჩვენს ხელისუფლებას, რომ მოგვეცეს საშუალება ვიმუშაოთ ნაცვლად 24 დეკემბრისა 15 დეკემბრიდან, ფაქტურად ორი კვირის განმავლობაში, და ამას ახს ძალიან ლოგიკური. პირველი, ჩვენ საშუალება გვექნება, რომ გადავანაწილოთ მოხმარებლის ნაკადი ორი კვირის განმავლობაში სავაჭრო ცენტრებში, და მეორე, რა თქმა უნდა, ყოველი დღე, რომელსაც ამ თვეში დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ მივიღოთ შემოსავალი, შევინახოთ ის ხალხი, რომელიც ჩვენთან არის დასაქმებული.
ორ კვირაზე გადანაწილება ჩვენ მოგცემს ნაკლებ რისკს და მოგცემს მეტ ბერკეტს, რომ უფრო უსაფრთხო გავხადოთ შოპინგი. ჩვენ ბოლო თვეების პერიოდში ეს არ არის პირველი ფაზდაკლება, ჩვენ ზაფხულის ფაზდაკლებები გამოვიარეთ, სადაც ძალიან კარგად მართეთ ეს რეგულაციები და მოზღვრებული ნაკადი, რადგან ის ხო გადანაწილებული პერიოდზე. ჩვენ ნახეთ, რომ Black Friday-ზე ძართული იყო ამის მართვა, ამიტომ გვინდა, რომ ეს პერიოდი გადანაწილდეს ყველაზე აქტიური ერთი კვირის ნაცვლად იყოს ორი კვირა, რათა ჩვენ შეძლოთ აბსოლუტურად უსაფრთხო გარემოში მართოთ ეს პროცესი.
ამ პერიოდის განმავლობაში ყველაზე ორგანიზებული და მართვადი COVID-ის ნაწილში იყო ჩვენი სექტორი და 25000 თანამშრომლიდან მთელი პერიოდის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს სტატისტიკა, შეგვიძლია მივაწოდოთ, ყველას 1%-ია საშუალოდ ეს თქვათ კოვიდი დაავადებული ჩვენ პერსონალში და შიდა გადაცემები არ ყოფილა. აქედან გამომდინარე, როცა ჩვენ ვითხოვთ კომუნიკაციას რა, საკმაოდ მაღალი გვაქვს სოციალური პასუხისგებლობა, მე მინდა ორ ნაწილად გავყო ეს. აქედან გამომდინარე, რომ პერიოდი არა მარტო დეკემბრის ნაწილია მნიშვნელოვანი, პერიოდი არის იანვარი, თებერვალი, საკმაოდ ძიმე პერიოდია და ჩვენ უყურებთ გრძელვადიან თემაში იმ 25000 ადამიანის სამუშაო შენარჩუნებას, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი და აქედან გამომდინარე, ვითხოვთ ელემენტარულ რაღაცას სწორ კომუნიკაციას.
ეს შეზღუდვა მალე გაუხდება, ეს არის დროებითი შეზღუდვა, ეს არის დროში შემოფარგული და ადამიანები კვლავ შეიძლება რომ დაუბრუნდნენ თავის სამუშაო ადგილებს და იმდანაც აქტიურად ითხოვს ვაჭრობის სექტორი იცით რომ მალე გაგხსენით, მე არ მაქვს რაიმე კითხვის ნიშანი იმასთან დაკავშირებით, ეს სამუშაო ადგილები აღდგება თუ არა, რა თქმა უნდა აღდგება. ისინი იმას კი არ ამბობენ რომ ვერ იმუშავებენ, ისინი ითხოვენ რომ ვიმუშავებთ გაგხსენით. აქედან გამომდინარე, ეს ადამიანები სანამ ჩვენ გვიწევს ამ შეზღუდვის განხორციელება, ისარგებლებენ ამ 300 ლარით, მესმის რომ 300 1000 ლარი ჯობია, მაგრამ ეს არის ის რისი გაღება ჩვენ შეგვიძლია და უზარმაზარი ბიუჯეტი ისარჯება ზოგადად ანტიპანდემიური მიმართულებით და შემდეგ კვლავ დაუბრუნდებიან თავის სამუშაო ადგილებს.
300 ლარიანი კომპენსაციის მისაღებად განცხადებების მიღება დღეიდან 3 დეკემბრიდან დაიწყო. შემოსავლების სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით იმ პირებს, რომლებსაც 2020 წლის 28 ნოემბრიდან დაწყებული შეზღუდვების გამო ბიზნეს ობიექტების მუშაობა შეჩერება მოუწიათ, იმისთვისაც რომ მოიპოვონ მომხმარებელთა სარეალიზაციო სივრცეში დაშვებული უფლება, 3 დეკემბრიდან 24 დეკემბრის შათვლით უნდა წარმოადგინონ ელექტრონული განაცხადი და გაიარონ რეგისტრაცია. შემოსავლების სამსახური მოუწოდებს მოქალაქეებს დროულად და ვადების დაცვით მიაწოდონ ზუსტი ინფორმაცია.
საქართველოს მთავრობას არესტორნო ბიზნესის სესხის და ლიზინგის სუბსიდირებას იწყებს. მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ თქვა, რომ განაცხადების მიღება ხვალ 4 დეკემბერს დაიწყება. მანვე აღნიშნა, რომ სესხის პროცენტი პრაქტიკულად სრულად 6 თვის განმავლობაში აწარმოეს საქართველოში პროგრამის ფარგლებში დაიფარება. საქართველოში მოქმედი ახალი შეზღუდვების მიხედვით არესტორნო ბიზნესი ქვეყანაში თითქმის სრულად გაჩერებულია, მათ მხოლოდ მიტანის სერვისით მუშაობა შეუძლიათ. რესტორნების ასოციაცია მთავრობას ასევე სთხოვდა თანამშრომლების ხელფასების 50%-ის დაფინანსებას, რადგან უმუშევრად დარჩენილი ადამიანები მინიმალური შემოსავლის გარეშეც არ დარჩენილიყვნენ. მოვისმინოთ ეკონომიკის მინისტრის ნათია თურნავას განცხადება.
400 მილიონი ლარის სასესხო პორტფელი არის, რომლის მომსახურებაში ჩვენ გვერდში უდგავართ ახლა და ვეხმარებით. რესტორნებს დაახლოებით ვარაუდობთ, რომ 6 თვის განმავლობაში 30 მილიონი ლარის ბიუჯეტი იქნება ამისთვის საჭირო. სუმცირე 1500-მდე ორგანიზაცია, რესტორანი შეძლებს რომ ისარგებლოს.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ცესკოში ამ წუთებშიც მიმდინარეობს შემაჯამებელი ოქმის გარშემო საუბრები. კომისიის ხდომა მიმდინარეობს ამ წუთებში აქციის ფონზე. ცესკოს შენობასთან შეკრებილი არიან ოპოზიციის წარმომადგენლები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებიც აპროტესტებენ თამარ ჟვანიას დღევანდელ ხდომას. სავარაუდოდ ამ ხდომაზე გაკეთება ისევ განცხადებები და ამას დაუბრუნდებით უკვე ნინო ჟიჟილაშვილის გადაცემა კომენტარში, რომელიც ჩვენს ტალღებზე სავარაუდოდ დაიწყება 17:40-დან. ამ წუთებში თამარ ჟვანია და კომისიის წევრები აწერენ ხელს შემაჯამებელ ოქმს და თუ რა განცხადებები გაკეთდება, თუ გაკეთდა ასეთი განცხადებები, ჩვენ ღია ეთერში შემოგთავაზებთ.
და როგორია COVID ვითარება ქვეყანაში? ბოლო 24 საათში საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების 4260 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, დამატებით 2957 ადამიანი გამოჯამრთელდა, ხოლო 55 პაციენტი გარდაიცვალა. ბოლო მონაცემებით საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებულია 157616 გამოჯამრთელებული, 24568, გარდაცვლილი 1387, каранტინის რეჟიმში რჩება 1974 ადამიანი. ბოლო მონაცემებით მსოფლიოში ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობამ 64 მილიონს გადააჭარბა, მათგან გამოჯამრთელდა 44 მილიონი ადამიანი და გარდაიცვალა 1 მილიონ 400-ზე მეტი.
სხვა ამბებით განვაგრძობთ. ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის ორდღიან მინისტერიალზე განხილვის ერთ-ერთი თემა საქართველოს და მასთან პარტნიორობის გამყარება იყო. მინისტერიალზე საქართველოს არსებითი პაკეტი განახლდა და გაძლიერდა. საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი აცხადებს, რომ საქართველო ნატოს წევრობას მიუახლოვდა. მოვისმინოთ პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას და საგარეო საქმეთა მინისტრის დავით ზალკალიანის შეფასებები.
მონაწილეობა საგარეო საქმეთა მინისტერიალზე, სადაც საქართველოსთვის ნატო საგარეო საქმეთა მინისტერიალზე, სადაც საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი გზავნილები იყო გაჩერებული, რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი აქედან გახლავთ ნატოს მხარი მხარდაჭერა ფიაკარის პოლიტიკის გაგრძელების, რომელიც გახლავთ ჩვენი ქვეყნისთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი. მე მინდა მადლობა გადაუხადოთ თითოეული ჩვენი მეგობარი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებს, რომელსაც მხარი დაუჭირეს როგორც საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ასევე საქართველოს ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსში ინტეგრაციის პროცესის შემდგომ გაღრმავებას და რა თქმა უნდა მან პრაქტიკული ნაბიჯებით და პრაქტიკული გეგმებით მხარი დაუჭირეს საქართველოს თავდაცვისმენარიანობის გაძლიერებას. ეს ჩვენთვის მოგეხსენებათ, რა ის უკიდურესად მნიშვნელოვანი, რამე თუ კიდე ერთი დასტურია იმის, რომ საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია არის აღქმული სწორად ჩვენი პარტნიორი და მეგობარი ქვეყნების და მასთან აქვს სრული მხარდაჭერა.
არსებითი პაკეტი ფიცილად აძლიერებს ჩვენს თავდაცვისმენარიანობას, უახლოვებს ნატოს წევრობასთან და მნიშვნელოვნად ზრდის ჩვენს თავსებადობას ნატოს სტანდარტებთან. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი საქართველოსთვის პრაქტიკული ინსტრუმენტების გაძლიერების თვალსაზრისით და გუშინდელ შეხვედრაზე თითქმის ყველა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ერთხმად აღიარა ის მნიშვნელოვანი პროგრესი, რომელიც ქვეყანას აქვს ნატოში ინტეგრაციის გზაზე. კიდევ ერთხელ დადასტურებული არის 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. არის მოწოდება ნატოს წევრი ქვეყნების მიმართ, რომ გააფართოვონ ნატოს ასპირანტებთან და პარტნიორებთან თანამშრომლობა. აქაც მოხსენიებული არის საქართველო უკრაინასთან და ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან ერთად და ასევე საუბარი არის შავი ზღვის უსაფრთხოების კონტექსტზე და რუსეთის მხრიდან უკრაინის და საქართველოსთან მიმართებაში აგრესიულ მედებზე.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.g.
და უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგზობთ საინფორმაციო გამოშვებას.
დონალდ ტრამპის განცხადებით საპრეზიდენტო არჩევნებზე კოორდინირებული თავდასხმა მოხდა. მოქმედმა პრეზიდენტმა ვიდეო მიმართვისას არჩევნების გაყალბებაში დემოკრატიული პარტია დაადანაშაულა. ტრამპი ამბობს, რომ არჩევნების შემდგომი პროცესი იყო მართული და ორგანიზებული, რადგან ბევრ შტატში, სადაც ბიულეტენების დათვლა ჯერ კიდევ გრძელდებოდა, ბაიდენი გამარჯვებულად გამოაცხადეს. დონალდ ტრამპის განცხადებით საკონსტიტუციო პროცესი უნდა გაგრძელდეს და ის აპირებს არჩევნების ღირსება დაიცვას. საარჩევნო კოლეგია არჩევნების გამარჯვებულს 14 დეკემბერს გამოაცხადებს.
ირანის პარლამენტმა ბირთვული პროგრამის განახლების შესახებ კანონი დაამტკიცა. ამის შესახებ BBC წერს. კანონის მიხედვით გაეროს ინსპექტორებს ქვეყანაში ბირთვულ ობიექტებზე შესვლის უფლება არ ექნებათ. ურანის გამდიდრება კი 20%-ით გაიზრდება, რაც 2015 წლის შეთანხმებით დაშვებულ რაოდენობას მნიშვნელოვნად აღემატება. დეპუტატებმა კანონის დასამტკიცებლად ქვეყნის მთავრობას უკვე გადასცეს. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როუჰანიმ განაცხადა, რომ კანონის იმპლემენტაციის წინააღმდეგია. მისი თქმით, ის დიპლომატიისთვის დამაზიანებელი იქნება.
ჩეხეთში კი დღეიდან გაუქმდა კომენდანტის საათი და მუშაობა განაახლეს არასასურსათო მაღაზიებმა, სავაჭრო ცენტრებმა, რესტორნებმა და სპორტდარბაზებმა, რომლებიც მთავრობის გადაწყვეტილებით 14 ოქტომბრიდან ან მთლიანად ან ნაწილობრივ იყვნენ დახურულ ქვეყანაში კორონავირუსის მეორე ტალღის შედეგად გამოწვეული რთული ეპიდვითარების გამო. მიუხედავად მკაცრი საკარანტინო ზომების გაუქმებისა, გარკვეული შეზღუდვები მაინც ძალაში რჩება კლიენტებს შორის. დაცული უნდა იყოს 2 მეტრიანი დისტანცია რესტორნებსა და ეგრეთ წოდებულ კორტებში. ერთმაგიდასთან 4 კაცზე მეტის ჯდომა დაუშვებელია. რაც ეხება საშობაო ბაზრობებს, სხვადასხვა ადგილებში მათი ორგანიზება ნებადართული იქნება, მაგრამ არა პრაღის ძველ ქალაქში. ჩეხეთში ეპიდემიის განმავლობაში კორონავირუსით 533,000-ზე მეტი კაცი დაინფიცირდა, 8,515-ზე მეტი კი გარდაიცვალა.
და ჩეხეთის მერე ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადავინაცვლოთ და ამერიკელმა პოპ ვარსკვლავმა ბრიტნი სპირსმა 2 დეკემბერს საკუთარ დაბადების დღეზე ახალი სინგლი Swimming in the Star გაავრცელა. კომპოზიცია 39 წლის არტისტის რიგით მეცხრე ალბომისთვის Glory ჩაიწერა, თუმცა 2016 წელს გამოშვებულ ნამუშევარში აღარ მოხვედრილა. სიმღერა სტუდიური ჩანაწერის Deluxe ვერსიაში იქნება წარმოდგენილი, რომელიც გაყიდვაში 4 დეკემბერს ჩაეშვება. აღსანიშნავია, რომ ბრიტნი, რომელსაც არამდგრადი ფსიქიკური მდგომარეობის მიზნით უკვე 12 წელია საკუთარი ცხოვრებისა და ქონების დამოუკიდებლის განკარგვის უფლება აქვს შემორთმეული, მეურვეობის საკითხზე მამამისთან, ჯეიმს პირსთან სასამართლოში დაობს, იუწყება Pop Music G. როგორც მომღერლის ადვოკატი ამბობს, ის სცენაზე მანამ არ აპირებს დაბრუნებას, სანამ ჯეიმს მისი კარიერის განკარგვის უფლება ექნება. ბრიტნი სპირსმა შემოქმედებითი მოღვაწეობა 1992 წელს დაიწყო. მუსიკოსის პირველი ორი სტუდიური ნამუშევარი კომერციულად იმდენად წარმატებული გამოდგა, რომ არტისტმა ყველა დროის გაყიდვადი თინეიჯერის სტატუსი შეიძინა. გრემის მფლობელ მომღერალს 150 მილიონზე მეტი ჩანაწერი აქვს გაყიდული. ბრიტნის ჰოლივუდის დიდების ხეივანში ვარსკვლავიც კი გაუხსნეს. Swimming in the Stars. ეს არის Britney Spears-ის ახალი სინგლი, რომელიც სავარაუდოდ ხვალ გავრცელდება ვირუსულად სოციალურ ქსელსა და YouTube-ზე. მე კი სიამოვნებით შეგახსენებთ, რომ ჩვენი საინფორმაციო მაუწყებლობა განახლდება 19 საათიდან ტალღებზე FM 97.3 რადიო ციტრუსი ბათუმში, კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8 და დედაქალაქი რადიო თბილისი FM 93.5.
თავარ გამოშვებაზე თქვენთვის რამაზ სამხარაძე და ხათუნა გოგაშვილი მუშაობდნენ მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
17 საათი და 45 წუთისთვის თქვენ გელოდებათ რამდენიმე წუთში ток-შოუ კომენტარი, რომელსაც ნინო ჟიჟილაშვილი წარმოგიდგენდა. სავარაუდოდ ცესკოს შემაჯამებელი ოქმის გარშემო იქნება საუბარი და მიმდინარე აქციაზე. ხმის რეჟისორის პულთან კი იმყოფებოდა გიორგი პოპიაშვილი. მადლობა ყურადღებისთვის, არ დაგავწეთ დისტანციის 2 მეტრიანი დაცვა და პირბადის სწორად გაკეთება. ჯანმრთელობას გისურვებთ, რადიო იწყება ჩვენით.